Kā cirmie kolēģi, sākam domas sēdi. Ir 2012. Sādātos domas sēdi. Mums ir reģistrējušies visi 15 deputāti. Un šī domas sēde ir īpaši ar to, kad uz vietas Liepājā mums ir 30 deputāti, tagad 2 trešdēļas, un 1 trešdēļa mums piedalās attālumā. Linda Matisone ir darba braucienā Itālijā. Sveika, Linda! Linda Itālijas pieslēgusies. Un te četri kolēģi, Lūdzes Seskas, Helēna Gerulovičā, Helvijas Valcis un Mārs Epakovskis atrodās mūsu Liepājas Rīgas pārstāvniecībā un viņi pieslēgušies no Rīgas. Tā kā mums ir startautiska domas. Sagatavot ir 29 jautājumi, vai ir kādi citi ierosinājumi ar darba kārtībā pārstāvniecībā. Lūdzes Seskas.
Cienu kolēģi, man būtu aicinājums pēdējo vienas kārtības jautājumu, bet amnestību federālo prioritārās reformas virzību izskatībā pirmo vienas kārtības
komentāties. Kādi vai kādi citi ierosinājumi? Vai, ja nav pretenzijas, tad rokas režīmā vai piekrītam pēdējo jautājumu pārcelt ar pirmo jautājumu? Kurš kārt? Paldies, visi 15, cik es redzēju rokas, ja tad ir īgājies. Tātad, paldies, ka tad esam pārcēluši šo pēdējo jautājumu kā pirmo, un vēl pēdējais atgādinājums no manas puses, cerams, ka pēdējais tad runājot, lūdzu ieslēdzam mikrofonus. Citādi mūsu kolēģi ne Itālijā, ne Rīgā mūs nedzirdēs, un nokārt arī ieraks, lai mūs domājoties. Tātad, domas sēdi sākam pirmo jautājumu, planistību teritoriju un reformu. Es par to laiku varēšu runāt. Tātad šo jautājumu zinu es, līdz ar to, ka man ir pārbaudis vai jautājumus, es varēšu uzmanīt kolēģi šo jautājumu. Tātad amnestija teritoriālā reforma tiek turpināta, un šī gada marta mēnesī Saima pieņēma lēmumu turpināt 1998. gada administratīvā teritoriālā reforma. Un tika uzdots ministru kabinetam sagatavot piedāvājumu un tikties konsultācijās ar visām pašvaldībām. Jo no likuma viedokļa pašvaldību deputāti ir vienīgie likuma priekšā, kas pārstāv iedzīvotājus, un tāpēc jābūt nenotiekšana konsultācija. Konsultācijas Liepājā un astoņos novados, ko šī reforma vēlās apvienot vienā pašvaldībā, notika 29. jūlijā Liepājas lielajā dzimtenā koncertu zālē. Un šīs konsultācijas notika tādā veidā, ka bija prezentācija no vienas trīs puses, taču netika protokolēti ierosinājumi, piezīmes, aizrādījumi vai citi redzējumi. Respektīvi, konsultācija nebija apusēja, bet bija tikai no vienas puses parādot šo piedāvājumu, kāds, kas ir bijis ar šo uzīmēto kārti. Pašvaldība jūlija mēnesī nosūtīja vēstuli ar mūsu redzējumu, kāpēc mēs nepiekrītām, jā, mēs reformājam, bet nepiekrītām tam, ka Liepājā tiek apvienot 8 novadiem kļūst par pilsētu lauku teritoriju. Argumenti vēstulē bija minēti, un augusta mēnesī saņemām no atbildīgās ministrijas atbildi, kas ir vairāk formāla, bet nebija izskaidrojuši, nebija faktiski atbildēts pēc būtības uz mūsu norādītiem problēmu jautājumiem. Šobrīd sanāk tā, ka faktiski vienīgais, kas ir kaut kā viedot izteicis, ir cilvēks, kurš parakstīja šo vēstuli, kurš un esi, bet nekur nav piefiksēt mūsu katra deputāta viedokli. Tāpēc, ka es teicu, šajā diskusijā protokola nav un nav arī nekāda ierosināta piekrītājiem. Tāpēc, lai pret likumu būtu tā, ka mēs esam tomēr reflektējuši šo piedāvājumu, ļoti svarīgi, ka domē, ka ir pieņemts lēmums, kur ir iespēja visiem Liepājas 15 domas deputātiem izteikt savu attieksmi pret šo jautājumu. Pie tam mēs nesakām attieksmi pret reformu, mēs neskatām reformu pēc būtības kā tādu, mēs izskatām attieksmi tikai par savu pašu attieksmi. Par to, kā mēs redzam, šīs reformas sakarā, kāda jābūt Liepājai. Tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kur ir atsaucis uz to, ka Liepāja ir dibināta 1625. martā. Tajā brīdī tika izveidota grāmata, kas pārvaldīja pilsētu. Pirmā pašvaldības reforma notika 1877. Gadā, kad tā bija Baltijas guberņa, un Rāda bija pārveidota pilsētas domu. Vēl 40. Gadā tika noteikts Republikas pilsētas status. Pirms tam, kā jūs zināt, arī mēs nesam 100 gadu atzīmējam, tad 19. Gadā no janvāra līdz jūlijam Liepāja bija arī atjaunotās neatkarīgās Latvijas galvaspilsēta. Tātad balstoties uz šo kultūru vēsturisko aspektu, kas ir aprakstīts lēmuma pamatdaļā, skaidrošajā daļā ir pats lēmums. Lēmums lēmumā ir divi punkti. Pirmais punkts ir, kad mēs kā pašvaldības 15 deputāti lūdzam Saeimu saglabāt Liepājai pilsētai Republikas pilsētas statusu, neiekļaujot Liepājas pilsētu novērt pašvaldības sastāvā. Attiecīgi nosakot Liepājai Republikas pilsētas statusu normatīvajos aktos. Jo jūs zināt, pēc piedāvājuma tikai divas pilsētas, ka šo statusu saglabā, tā ir Rīga un tā ir Jūrma. Un otrs punkts – aicināt Saeimu uzklausīt Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvju viedokli, Saeimas atbildīgais komisijas, izskatot likuma projektu par administratīvo teritoriju un dzīvo vietu likumus. Tātad, manuprāt, ļoti korekts lēmums. Mēs izvairāmies no emocijām, mēs arī savu attieksmi paužam šobrīd ne par ekonomiskajiem, ne par politiskajiem, ne par sociālajiem jautājumiem. Mēs runājam konkrēti par pilsētu, kādu mēs redzam, kā pilsētai jābūt joprojām, valsts nozīmes pilsētai, lai mēs strateģiski varam attīstīt kā būtiski arī nākotnē valsts nozīmes pilsētu un arī pretendēt uz atbalstu mehānismiem dažādiem. Un lai mums neielikt vienā grozā, kā Liepāja lauku teritoriju 103 tūkstoši iedzīvotājiem, kopā, piemēram, Liepāja novada, kurā ir 12 tūkstoši iedzīvotāji. Jo pēc šīs reformas tad mēs atradīsimies vienā statusā ar vienādām iespējām saņemt fondus, saņemt atbalsts un nenumālas iedokļu vienā statusā. Nu, tātad tas ir tas pamats, kāpēc mums būtu jāpauž savu attieksmi un pret likumu, tad jau Saeimai vērtējot, ka tas likums par administratīvo teritoriju reformu nonāk Saeimā, būs jau vienam vērā mūsu teiktais, jo mūsu paustais iedzīvotājs. Ja mēs to neizdarām, mēs faktiski nekur neesam savu attieksmi deklarējuši, jo tādas vienkārši. Tātad no manas puses viss, ja vajag vēl kādu skaidru, mēs esam gatavi skaidrot, tā kā duši tam pārējiem tās debušanās, kādu jautājumu.
Jā, labdien, godātie kolēģi, lūdzu iepratot, lai manu komentāru. Šīs jautājumas ir tieši saistīts ar reformu, un kamēr šī reforma nenonāks Saeimā, mēs nevaram to vērtēt, un saskaņā gaidīs, kamēr tas nonāks, un tikai tas mēs to vērtēsim, un mēs neskriesim vilcienām pa priekšu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nē, es gribu atgādināt, tas ir jūsu viedoklis. Mums, protams, savādīgs mediāpaužu, kā es saku, jo varbūt aizvienojas lietuvēt jūs pašu piemēru. Kā vēl ir ierosinājumi?
Viņa kolēģi, es domāju, ka vēsturī ir kāda, ka katrai valstī ir savu metodu kā definēt pilsētas, novērts vai atmiņas. Pārstāvētie kriteriji, vai tas ir iedzīvotāju skaits vai iedzīvotāju blīvums. Dažās valstīs arī tiek diskutēts par pilsētas funkcionālo nozīmi vai vēsturiskiem kriterijiem. Nu, tie piemēri pasaulē ir ļoti dažādi, piemēram, Anglijas karalisti, varbūt projām no 16. Gadsimta lēmumu vieniem monarhiskā veidā. Ir pilsētas ar 2000 iedzīvotājiem un ir Londona ar arī citu iedzīvotāju skaitu. Tagad, protams, tie piedāvājumi, kā dažādas valstis veido savu pilsētu novadu vai reģionu politiku, ļoti atšķirīgi. Nu, es uzskatu, ka valstī kūpumā, Latvijas valstī kūpumā ir jādomā par funkcionisku attīstību, ka mēs nevaram stiprināt tikai vienīgi Rīgu un Jūrmalu, kā ekonomiskos centrus, tad ir jābūt arī pietiekušam atbalstam, arī reģionālam lielajām pilsētām. Un manuprāt, ka Liepāja šodien ir reģiona nozīmes attīstības centrs, un par to nav šaubu, redzot arī tos cilvēku skaitu, kas mācās mūsu skolās, redzot to iedzīvotāju skaitu no blakus teritorijā, kas brauc uz Liepāju kā uz darbu vietu, un šī funkcija pilsēta pilda, un es domāju, ka arī pildīs. Jānis minēja, ka pilsētas ar tiesības iegūst 1625. Gadā Hercoga Sveklība. Un es arī iestājos par to, lai saglabātu Liepājas pilsētā reģionālas pilsētas status un neiekļauju Liepājas pilsētas novērt par šiem 26. Un tāpēc es aicinu visus politiskus spēkus šo jautājumu skatīt pietiekuši nopietni. Šeit mēs diskutējam un runājam par mūsu pilsētas nākotnes attīstības potenciālu un iespējām, vai tas ir veselības jomā, vai tas ir sociālā jomā, vai tas ir turismu attīstības jomā, un šeit mums jābūt vienotība. Un, manuprāt, ir pietiekuši skaidri jāuzrunā gan jaunizdarītotām pusdienas deputātu saimā, gan arī bija jāveic konsultācijas ar partiju. Es domāju, ka šis ir tāds būtisks lēmums, kur pakaļumus ir jāapzinās plus un mīnus, un es iztaisu to, ka Liepāja ir pilnības, kā pietiekuši nozīmīgs pilsētas attīstības centrs, reģionu centrs, būt līdzvērtīgi pilsētai kā Rīga, līdzvērtīgi pilsētai kā Jūrmala. Tāpēc es vēlreiz uzstāju uz to, ka mums ir jāsadomā Liepājas pilsētai reģionu pilsētas status. Un mēs nedrīkstam piegaut, ka Liepājas iekļaušana būtu par šo vienu sēmu.
Mēs atsīm kungam, kādi vēl jautājumi, pierosinājumi, piezīmes? Kas kungs?
Es varu pievienoties iepriekš minētam, kad arī iestājos par to, lai Liepājā tiktu saglabātas Republikas pilsētas status. Un vienkārši varbūt tās komentārs, ko Pāvils izteica, ir tas, kad viss šis lēma projekts ir sagatavots dialogu formā. Jā. Tad vienkārši man ir aicinājums varbūt tomēr tā kā izteikt to savu attieksmi balsojot. Un ja jūs sakat, ka nebalsojiet, tad varbūt vienkārši varat padalīties, kāds ir jūsu viedoklis par to administratīvu teritoriālo reformu, ko jūs domājat, kā jūs balsojat, tas jūs ziņā, bet varbūt jūs varat izteikties, ko jūs domājat pēc būtības.
Jā, es atbildēšu, mums ir Saskaņas partijas pozīcija.
Jūs esat Liepājas deputāti.
Tagad es runāju, ka partijas pārstāvis.
Skaidrs.
Paldies.
Paldies. Kāda vēl jautājuma? Mums ir runa.
Jā.
Vai Saskums dzird mikrofonā tikai? Jā. Dzirdam? Dzirdam, jā.
Nu jā, Liepājai pilsētas status jau ir no 16. Gadsimta, kā jau mēs te runājām, un kā Republikas nozīmes pilsētas, pildām pilnīgi visas tās funkcijas, kas ir mums ar likumu uzlīdus. Ja, ja kāds ir, noteikti, ja mēs kaut ko nepildīt, mums varētu kaut kā sodīt, neņemt pilsētas statusu, bet mums nav pat neviens bijis aizdarīt, mēs to nedarīt, mēs tieši otrā, mēs vairāk kādu valdes funkciju pildām, nekā to dar citas pilsētas, kā piemēram, gan Liepājas līdzotu attīstam, ko nedēļ citas pašvaldības, gan uzturam vienīgie teātri un attīstam visdažādākās nozares un īpaši uzņēmē darbībā kā rūpniecības pilsētas attīstam industriālu kvartus un tā tālāk. Un man negribas sēdēt, nu teiksim, kādā autobusnā, kur kāds neprasmīgs auto vadītājs brauc no viena grāva otrā. Un es to varētu salīdzināt ar to, ka Latvijas politikā parlamentā ir bijis tā, ka tad pieņem lēmumu, kad izveido 536 pašvaldības, tas tā kā viens grāvs manā skatījumā, un tad 36, tas ir to otrs grāvs, un es jau viedotu, ka Paldies jau 15 gadu garumā Latvijas parlamentā un valdībā par to, ka Latvijā bija izveidot 26 rajona savu infrastruktūru 9 republikas notikuma pilsētas, un tas ir tas pamats, uz kā var Latviju vēst ar gārtas. Ja mūsu senši ir ilgus pamatus, tad mums nebūtu pamats, viņus tagad kaut kādā veidā tur savākst un atstāt tikai Rīgu vienu kā vienu republikas notikuma pilsētas pārējais ir kā lauki. Jā, tas loģiks ir absolūti nepareigi, es jau galvas uz vienas kājas ir absolūti nestabils un Liepāja to jau pierādīt vēsturē, kad arī jūs stabili piekrīt, kad Latvija ir digināta. Un šai reformā, ja, kur mēs tevis priežam, viņai nav nekāds ikā ekonomiskā pamata pareigšanas. Kāpēc tad to būs labāk Liepājas iedzīvotāji? Kāpēc Liepājas iedzīvotāji tiek sodīti kaut kādā veidā? Faktiski es neredzu ekonomisku pamatojumu, kas Liepājā būs labāks, es redzu tikai tos zaudējumus un mīnusus, un līdz ar to aicinu tad pieņemt šo lēmumu, ka lūgt vai aicināt vai pieprasīt Latvijas valdībām parlamentam saglabāt Liepājā pilsētas status. Paldies!
Paldies, Saskungam, kā jau deputātiem jautājiem ierosināt iezīmes, tāds redzkums.
Jā, es vēlreiz pateikt, ka mēs nevaram pieņemt sastrīktu lēmumu un mūsu var nostājāt ir atpatīgi. Paldies.
Paldies, kā vēl jautājiem ierosināt. Jā, tad nav. Tad varam pāriet pie balsošanas. Es tikai gribēju vēlreiz teikt to, ka šeit mēs pamatā skatāmies ar visu reformu visu valstu. Tas vairāk reflektēt uz to, ka jums ir saskanis kā partijas lēmums, kur mēs runājam par Liepājas lēmumu. Tā kā nu tomēr aicinātu nebūt rendinē, bet pateikt, ka tomēr salas pāris uz balsošanu. Paldies visiem deputātiem, 4 deputāti ir atturējušies, 11 balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, numur 2. Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021-2027. Gadā izstrādes un Liepājas pilsētas ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadā aktualizācijas uzsākšana. Ziņo, runās atsimšu.
Cienīgi kolēģi! Ir sabiedrotas domas lēmuma projekts par pilsētas reģionu mūsības pilsētas attīstības programmas izstrādi. Laika periodā 2021. līdz 2027. gadam. Šis lēmums ir nepieciešams, lai mēs saulaicīgi izdiskutētu gan profesionālu vidū, gan arī sabiedrības locekļu vidū par to, kā mēs vēlamies Liepājas pilsētu redzēt īstermiņā, tas ir 27. Gads, un ieskicēt arī nākotnes programmas un projektus. Tā kā es domāju, ka šis ir jauns sākums jaunam pilsētas attīstības plānam. Un es tiešām novēlu veiksmi attīstības pārvaldei vadīt šo procesu tā, lai mēs būtu gatavi gan diskusijās ar nozares ministrijām, gan ar Eiropas komisiju par to, kā kopīgiem spēkiem attīstīt šo pilsētu, lai saucam par Liepājas reģionu.
Paldies, jautājumu, kādīja deputātiem jautājumu ierosinājumu. Jā, tā arī nav, tad būs pārējiem balsošanas. Paldies, visi 15 deputāti balsojuši par, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums numur 3. Grozījumiem un iekārtas pilsētas domas 2017. gada 12. oktobra lēmumā numur 388 par bērniem rotējumu valdumu izpildu iekārtas pilsētas mikrotējumā vai zinot domas atsevišķi.
Cienīgi kolēģi ir sagatavotas domas lēmuma projekts, kas izriet no 2017. gada 12. oktobra lēmuma. Ka mēs kopīgi pieņemam lēmumu, ka ir nepieciešams izstrādāt programmu bērnu rotaļu laukumu izbūvēja Liepājas pilsētas mikrorajonos. Un programma secīgi no 2018. Gada sāks ar attīstības gaitu. Mums bija diskusija par objektu karustā, kurš precīzāk šo bērnu laukumu izvīdot, novietot, izbūvēt. Un mēs arī diskusiju rezultātā gan ar Liepājas pilsētas domas politiķiem, gan ar izpildu aparātu esam nonākuši pie priekšlikumu, kur Karavostas teritorijā 2020. Gadā vieta ir izraudzīta Lāčpareža dabas, kurā tiks papildināt jau esošo bērnu laukumu komponentes. Tādā veidā šo Lāčpareža dabas konkrēto teritoriju, iezīmējot kā tādu attīstības magnētu arī bērnu ļoti laukumu. Papildus tam es tiešām novērtēju arī deputātu atbalstu komitejās attiecībā par bērnu ļoti laukumu pilsētas parkā. Šī teritorija ir kļūst par mazu bērniem, es tad gribētu teikt bīstam. Bērnu skaita uz vienu atrakciju un līdz ar to attīstības un arī finanšu komitejā lēma reiz tika papildināts ar 4 primpunktu, kur ir uzdots vides veselības un sabiedrības līdzdības dēļ līdz 19. Gada 30. Decembrim sagatavot priekšlikumus Jūrmalas parku bērnu rotaļu laukumu tālākai attīstībai. Aicinātu atbalstīt savu to darbu.
Es atliekumu gan deputātiem jautājiem. Jautājumu nav, lūdzu atbalstīt sarakstīto lēmumu projektu. Tātad 14 deputāti par, cik es sapratu, saskums ir izgājis. Tad paties visi deputāti atbalsts klāt esošo mērķu spienītes. Nākamajā tad kārtības jautājums no 4. Par grūzījumiem Liepājas pilsētas domas 2014. Gada 10. Decembra lēmā no 542. Par infrastruktūras nodrošināšanas līgumas lēkšanu ziņā domāju sāsimšu.
Cienīgi kolēģi, 2017. Gada martā mēs uzskatām projektu, kas skāra Liepājas strādā līnijas pirmdošās teritorijas attīstību un rekonstrukciju. Tas ir projekts, kas pieturināja aizvērtās iedzīvotājs pie iespējas lietot sabiedrisko transportu, kas ir tramvaja infrastruktūra. Projekta realizācijas gaitā izbūvēta tramvaja līnija, kā arī šis lēmums ir nepieciešams, lai sakārtotu grāmatvedības uzskaitu, kad tehniskās dokumentācijas izstrāde, kopējas projektā pārējā vīnības un bīdrašās teritorijas palmaks rekonstrukcijas. Lēmumam nav ietekmi un sociālo ekonomisko attīstību. Paldies!
Jautājumi, kāpēc klātiem jautājumi? Lūdzu, balsot. Visi deputāti ir atbalstījuši un lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums numur 5, par grozījumu Lietuvas pilsētas domas 2012. Gada 20. Decembra 6. Teikumos numur 27 par svētku pabalstību ziņojumu. Kur mēs atsimšu?
Cienīgi pabalstības sabiedrības lēmuma projekts, kas ir precizējumi Lietuvas domas iztošajos noteikumos par svētku pabalstību. Tagad konkrēti ir četri precizējumi veidi. Tad pirmais ir precizēt pabalstu pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību, nosakot svētu pabalstus piešķirt pamatojoties uz personālu iesniegumu. Šis konkrētais punkts ir ierosināts no sociālā dienesta puses, kas ir koncentrējušies ar darba aizsardzības ekspertiem. Tas nozīmē, ka jebkuram Liepājumītām, kas ir deklarēts Liepājas pilsētā, ir tiesību šo svētu pabalstu saskaņā ar sestošiem noteikumiem, bet aizmaiņa būs tāda, ka būs jautāsts iesniegums un jāvēršā sociālā dienestā. Tas tiek asociēts kā sociālais pabalsts. Tad, kad tiks noteikts arī pabalstu pieprasīšanas un izmaksas termiņu, no noteikta izmaksas veidi, precizējot arī faktu, ka šī izmaksa var būt pārskaitīta uz saņēmību no tādā norādītās kredīta iestādes novietību fonda. Kā arī atsevišķi termiņi, kas tiek precizēti notumā. Ir tādi jautājumi un detaļus.
Pirms jau pateicošiem, es gribētu painteresēties, kā liepājnieki tiks informēti par to, ka ir laiks rakstīt iesniegumu. Un kur tas būs? Paldies!
Tātad, vispirms mums ir jāpieņem saistošies noteikumus, tālāk man tiek publicēta Latvijas vēstnesība, vai pēc, kas ir internetu portālā. Un tas ir jautājums, tad šī noteikuma galvenokārt attieksies uz augustu mēnesi, kad vecāki vēlēsies saņemt pabalstu attiecībā par pirmās klases skolniekiem. Un otrs tāds, vai teikt, lielākā aktivitātes apjoms būs rundēts. Tas attiecās uz svētku pabalstiem. Un, protams, mēs darīsim visu iespējamo, izmantojot Lietuvas pilsētas lūgums un arī sociālajiem darbinieku pieredzi, kā pēc iespējas ātrāk un precīzāk šo informāciju notiek. Tā kā, ja jums ir kāda konkrētāka ierosinājuma, tiešām priecīgs mums sadzirdēt, lai mēs varētu to izdarīt pēc iespējas ātrāk.
Es atzirdumu, kā bija arī nav. Otra nav lūdzu balsot, es arī par to nākumiem. Visi deputāti ir atbalstījuši un mēs pieņemts vienprātīgi. Jautājums numurs 6. Tagad uzņēmēm Lietuvas pilsētas domas 2017. Gada 17. Augusta saistošies noteikumos numur 14. Lietuvas pilsētas pašvaldības noteikumus. Ziņo, ko mēs atsimšu.
Cienīgi kolēģi, ir veikti grozījumi Lietuvas pilsētas domas 17. Gada saistošies noteikumos par Lietuvas pašvaldības noteikumu. Viņi ir veikti ar mērķi, lai sakārtot šo nolikumu, ir veikts atsevišķas izmaiņas Liepājas pašvaldībā. Un konkrēti tas ir saistīts ar Liepājas internāta pamatskolas likvidēšanu, Liepājas Lipstāves vidusskolas un Liepājas ārpuškuna otrās vidusskolas apvienošana. Un tāpēc ir nepieciešams arī precizēt nolikumu šādu veidu pozīcijas. Paldies!
Paldies, ziņotāji, kā deputātiem jautājumi? Jautājumi. Lūdzu, atbalstīt sabiedrību vēl. Paldies, izdeputāti atbalstīšanās pieņemts. Nākamais deputātības jautājums numurs 7. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes, Liepājas futbola skola, direktora Zinovāts Tepsis.
Labdien, cienījamie kolēģi. Tātad ir sekretārs Vārtums projekts par Liepājas futbola skolas direktoru. Mēs šī gada maijā mums sēdē laimā un līdzinājā futbola skolas direktora Rīgala, kurš šajā gada bija pašam vadāra pēc pašu vēlēšanās. Un jau šī gada jūlijā tika izsūdināts konkurss uz jauno Liepājas futbola skolas direktora amatu. Konkursā pieteicās 4 pretendenti, divi no kuriem tika aicināti uz otro atlases kārtu, notika darba intervijas. Un tātad augstāko vērtējumu saņēma un arī par atbilstošā vēl kandidatūru tika izvēlēts Aivis Tīnis. Aivis Tīnis ir Liepājas zināms sportists, ir bijis arī Latvijas olimpiskās vienības dalībnieks. Man paralēli savai aktīvai sportošanai ieguldījis arī atbilstošu izglītību. Un tāpat arī darba pieredze paspējis strādāt gan par fiziskās sagatavotības treneru sporta skolā, gan arī kā tehniskajai direktora futbola klubā, kā Liepājā. Un lai arī Tintu apstiprinātu par Liepājas futbola skolas direktoru, ir nepieciešams domas lēmums, tāpēc aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Un var arī piebilst, ka izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojas arī Tintu kandidatūru. Liepājas futbola skolas direktora aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, kā deputātiem ir uzstājumi, jautājumi?
Man ir arī jautājums. Jūs esat aivētājs, jā? Vai jūs nebija plāni attīstīt aivēšanu pilsētā? Jo mums daudz ūdeņiem ir pilsēta. Un tomēr tā ir jūsu slikts lieta, un varbūt jūs varētu panākt mums. Mums tomēr treneri var palikuši aivēšanā.
Nu jā, nekad jau nesakiet nekad. Tā kā tagad ir tāds pūsums, kad ir jāsakārto futbols. Nu, nāca laiks, nāca iespējas, tad arī sakārtosim atriešanā. Darbspējīgi cilvēki mēs esam, tā kā nevajadzētu problēmām tādēļ tā ir atrisināt.
Un par piedalīšanos olimpiādi, vai jūs neplanojat vēlreiz mēģināt?
Plānoju gan. Līdz šim arī es esmu strādājis paralēli, arī savam vaļaspriekam, darbam, hobijam, sportošanam, profesionāla līmeņa. Bet es neteiktu, ka profesionālis ir profesionālis amatierisms. Ar attieksmi visi kārtībā, ar atalgojumu nedēļas kārtībā. Un tāpēc nepaliekam jaunāki, paliekam tikai vecāki, kaut kā pieredze ir. Tāpēc arī centīsim mēs, arī, protams, arī aiziet. Es, protams, esmu tāds cilvēks, kas var savienot. Galvenais ir pārēt savu pirmu plānus un savu darbu grafikus, un tad jau ir doma, bet nezētu arī būt gan problēmā.
Paldies, veiksmi jūsu darbā, un tomēr ir cerība, ka aerēšana Liepāja tiks attīstīta.
Paldies, liels, bet man arī ir kolēģis, ir tā kā mums kompagāls, tā kā viņš arī ļoti grib šo pasākumu attīstīt.
Jā, es vēl tikai piebilst, ka šobrīd svarīgi kā skolu direktoram bet, nu, ir būt labu menedžeri un Aivis savā darbībā ir pierādījis sev kā ļoti labs vadītājs. Un šobrīd arī tāpēc domāju, ka Liepājas futbola skolā tas ļoti noderē šī pieredze. Un tāpēc tiešām aicinu visu atbalstīt, izrautīt to kandidatūru. Paldies!
Paldies! Tā, vēl novērlīgi, vai piezīmes? Ja? Paldies, ka lai tevi paužam savu attieksmi balsojot. Četpēc izklātasušie deputāti balsojuši par, lai mums pieņēmis, es ar to mēs esam apsveikt Tinskungu jaunajā amatā par skolas direktoru.
Yeah.
sevis var solīt to, ka darīšu maksimāli visu, kas būs nepieciešams, lai uzlabotu mūziku, lai piesaistītu bērnus, lai tā, ja es teicu, arī iepriekš, lai nebūtu tas informācijas trūkums, kas pagaidām novērojams futbolskolā un centīsimies tā vienkārši to sistēmu sagātot. Protams, nevajag neko kardinālu mainīt un tādas lietas, bet galvenais, lai mehānismu strādāt pareizā virzienā. Paldies!
Kolēģi, mēs redzam tālāk. Nākamies bērni kārtības jautājums numur 8. Par Liepājas pilsētas pašo Liepājas priekšpārējais Līgungas pamatskola. Attīstības centrs direktors, viņu atsveikšas.
Jā, es teiktu to plānu projekts. Liepājas Līgungas pamatskolas attīstības centra direktori. Šī gada jūlijā tika izsakāts atklāts konkurss ar direktoru amatu. Un konkursa komisija veids pretendenta atlases, un to piemērā tā kā pretendenta atzina Liepājas Līgungas pamatskolas attīstības centra direktora pienākuma izpildītājs Armīns Iderovs. Uz šo domas sēdi esam saņēmuši visus nepieciešamos dokumentus, tā skaitā izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu minētai kandidatūrai, kā atbilstošai konkrētam amatam, un tādēļ aicinu arī deputātus balsojumu atbalstīt Sarmīgi Siderovs, kandidatūra Liepājas Līgungas pamatskolas attīstības centra direktora amatā. Diemžēl pats Sarmīgi šodien nevar būt mūsu vidū, viņi jābrauc Norvēģijā, taču nu, esam pārliecināti par to, ka viņi arī ir gatavi pildīt šo amatu. Aicinu balsot.
Paldies ziņotājiem, man kā deputātiem jautājumiem? Jautājumi nav, tad lūdzu atbalstam mani projektu. Visi deputāti atbalstījuši, lēmums pieņems, varētu apsveikt, protams, apsveicam, jau nevienotāt tikai deputāti patienībā. Nākamais tad kārtības jautājums numur 9 par stipendijām. Atbalstām vienu specialitātēm, zinu, atteiksim.
Jā, Liepājas pilsētā spēkā saistošanu atteikšanu no 13 par Liepājas pilsētu pašvaldību stipendiju piešķiršanu. Saskaņā, kuriem Liepājas pašvaldība atbalsta studējošo jaunatni, kas studē Liepājas pilsētai nepieciešamajās specialitātēs. Un katru gadu pirms tiek izsūtāts konkurss un jauna pieteikšanās šīm stipendijām, ir jāaktualizē šīs nepieciešamās, jau atbalstāmās profesionālās studijas specialitātes konkrētajiem studiju gadiem. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par atbalstāmajām profesionālajām studiju specialitātēm 19.–20. Mācību gadam. Un tad šeit ir norādīts gan šīs specialitātes, gan arī maksimālais atbalstāmo skaits konkrētajā studiju specialitātē. Un tātad ārsti. Maksimāli atbalstāmu skaitu 10, aviācijas apkopas tehnikas 1, sitām instrumentu spēles speciālists 1, matemātikas skolotājs 1, fizikas skolotājs 2, ķīmijas skolotājs 1 un bioloģijas skolotājs 1. Aicinu atbalstīt arī to mēnu projektu.
Zinotājiem, kā tas vēl ir jautājumi? Mākājiem, nav lūdzu deputāts atbalstīt arī to mēnu projektu. Paldies, visi deputāti balsojuši par, nākas pieņemtas. Nākamais tad kārtības jautājums 10. Par grūzījumu Liepājas pilsētas domas 19. Gada 13. jūlijā 2018. Par atņēmumu pieņēmu dāvinājumu ziņu atsties.
Šī gada jūnijā mēs domas sēdē lēmām devām atļauju pieņemt dāvinājumu Liepājas pilsētas izglītības pārvaldē. Un kā dāvinātājs ir CIA Samsung Real Economics Baltics. Un vēl līdz līguma noslēgšanai nebija netika Liepājas izglītības pārvalde, jo tika precizētas dāvinājuma kopējā summa. Un papildus jau iepriekš minētajā summā jau bija nepieciešams iekļaut kopējā summā piegādes un iekārt uzstādīšanas izmaksas. Un šobrīd šīs summas ir precizētas, tad ir kopējā summa,
dāmatājumam ir 17874,38 eiro, kas ir kopā pievienotās vērtības nodokļa, un tādēļ aicinu atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu precizēt summu. Paldies, izdeputāti atbalstīju šādas pieņemtas. Viena cita deputātības jautājums, vai grozījuma vērtās postās domas 2016. Gada 19. Māja noliktumā numuru 11. Vaskars jau apakšu vietās 15. Vidusskolas noliktumas, ziņā pārvalsts sēdē.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmumu projekts, kas nepieciešams laiks turpināt grozījumu Vaskarā galva dalībās 15. Vidusskolas noliktumā. Grozījums noliktumā pārēc svītot un iestādīs iztenotu licencētu izglītības programmu sarakstā ierakstā. Vispārējais vidējais izglītības vispār izglītojušo vizienu programmu. Jauskarā kalpā par Liepājas 15. Vidusskolu mīnata programmu un vārstu kvaimus nerealizēs. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegtu lēmumu projektu un noliktumu projektu. Paldies.
Paldies. Sēdēt skolēm, kādu vienu kaimu. Visi deputāti atbalstīšanās pieņemts. Nākamās darba kārtības jautājums no 12. Par grozījumu vietās pilsētas domas 2012. Gada 16. Gada 0. Nr. 3. Vietās centrs sākums skolas nolikuma ziņā pārvalsts sēdē.
Izskatīšana domas sēdē ir iesniegta grozījumiem vietās centrs sākums skolas nolikumā. Kāds pārīgs precizē izglītības iespējas izcenojumās programmas nosaukumu un pavadīt nolikumu. Norādot visas programmas izcenošanas vietas. Lūdzu atbalstīt iztenošanā iesniegtu lēmumu projektu.
Paldies. Kādu jautājumu? Kā nav lūdzu balsot. Balsam par 12. Kārtības jautājumu. Visi ir atbalstījuši lēmumus pieņemts. Nākamais deputāts kārtības jautājums 13. Kad grozījumā liekās pilsētas domas 2016. Gada 19. Māja lūdzumā numur 12. Jā, Čaps, Slēpās klausās 10. Vidusskolas nolikuma ziņā pārvalsts sēdē.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegti grozījumi Jā, Čaps, Slēpās pilsētas 10. Vidusskolas nolikumā, kas pārēc precizēt iztenojumu izglītības programmu nosaukumus, kā arī papildināt nolikumu, norādot visas programmu iztenošanas vietas. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegtu lēmumu projektu un nolikumu projektu. Paldies.
Paldies, Lūdzu,
Sakiet, lūdzu, cik daudz skolē mācās Čakstes sākums skolā? Cik daudz tajā
ēpā? Sākums skolā kopā?
Jā, no 1. līdz 4. klasē.
Tā uzreiz, es nezinu, 1. klasē es uzreiz atbildēju, bet patēju visu 1. 4. Es šāpums ar kāds tās esošanas varētu vēl pateikt, jā.
Labi, tad tajā ēpā Krišana Valdemāra iela 35-37, cik daudz skolē mācās?
Zāles kundze, es domāju, ka tas jautājums ir atbildināts, bet droši vien, ka tu varētu saldāk 10. Jāņa Čakstis, 10. Vidusskolas direktora, precīzi pateikt, es noteikti to nevaršu. Jo jūs jautājums prasa precīzi atbildi.
Paldies, tad es ceru, ka man to atbildi varētu atsūtīt e-pastu.
Es domāju, tas nav sarežģītas, droši vien zvana atbildi.
Paldies.
Jā, paldies. Kā deputātē vēl jautājumu? Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Visi deputāti ir balsojuši par lēmumu pieņemts. Nākamais 14. Jautājums par izmaiņu mācījušu vietās pilsētas domas komisijas sastāvā ziņā runā sacīšanā.
Cienīgi kolēģi, sekundes noslēgumā projekts, kas vērts izmaiņas atsevišķā pilsētas domas lēmumu izveidotās komisijas sastāvā. Pēc vietā apstādījuma uzraudzības komisijā un civilizes kārtības un drošības komisijā. Vietā jautājums, kas mēs atrodas tur.
Paldies, ir jautājumi, kā deputāti ir jautājumi. Jautājumi izskatās nav, tad lūdzu balsojumu. visi deputāti atbalstījuši Ainas pieņemtas un atmest deputātības jautājums 15. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes, Liepājas pilsētas domas sociālo dienestu 2019. 16. jūlijā lēmumu nr. 2. Domzīm 10, 10, 1, 10, 3, 0, 6, 8. Ziniet, jūs pašiem.
Labdien, cienījumie klātesošie, tieši tām domē ir saņēmts apstrīdēšanas iesniegums par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas sociālais dienests 2019. gada 16. jūlija lēmumu. Iesniegumu iesniedzējs nu, šādajā domē vēlas apstrīdēt sociālā dienesta nolēmto, bet tā lietas būtība ir tāda, ka tad apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzēji ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, tas ir viņas valdījumā, un līdz ar to saskaņā ar normatīvajiem aktiem šādā situācijā tad nu, ir pieņemts tā kā arī domasprāt pareizs lēmums par atteikumu, un šajā sakarā tad ir sagatavots lēmuma projekts, un lūdzu atbalstīt balsojuši.
Paldies, jautājumu, kādu jautājumu? Jautājumu, lūdzu balsojumu. Visi ir atbalstījuši, viens. Nākamais jautājums 5.4. Par provocētām speciālistam izīdienas darbu status noteikšanu dzīvojumā tāpā ir Rūgas ielā 3, Domzīm 55, Liepājā ziņā 5 ročumās.
Nu jā, nākošie trīs jautājumi būs līdzīgi par provocētām speciālistam izīdienas darbu status noteikšanu. Tad izskatīšanai mums sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kur ir paredzēts noteikt šādu statusu. Pašvaldības dzīvojumā tāpā ir Rūjas ielā 3.55, un kā jau visiem vietnodības sistēmā redzams, tas ir labi iekārtot dzīvoklis, kopējā platība 37,1 kvadrātmetrs, un paredzēts ir medicīnas darbinieku. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotājiem, kā vēlētāji? Lūdzu balsot. Visi deputāti balsojuši par, Ainas pieņemts. Nākamais 17. deputātības jautājums par profesētu un speciālistam izietējumu stāvu statusu noteikšanu dzīvojumā tāpēc Ainas pieņemts ielā 225 lietājas no 5 ročumās.
Nu jā, un līdzīgi tad arī kvalificētam speciālistam izietējumā stāvus statusu par lēmumu projektu ir paredzēts noteikti dzīvojumā tāpēc Ainas pieņemts ielā 2 dzīvokli. 125, kas ir labiekārtās divi stabu dzīvoklis ar 46 kvadrātmetru kopējo platību, un tur ir tiesību sistēmas darbiniekām šis dzīvoklis paredzēts lūdzu atbalstīt iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, kādi jautājumi? Lūdzu balsot.
Nu jā, un tad kā trešā telpa izskatīšanai domas sēdē iesniegts lēmuma projekts par kvalificētiem speciālistiem izejumā dzīvojumā telpas statusu noteikšanu pašvaldības dzīvojumā telpā Roņa ielā 7.12, kas arī ir labiekārtās divi stabu dzīvoklis un paredzēts ir sporta treniņiem. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, mērķi, kā ir tādā tādā? Lūdzu balsot. Visi ir tādā atbalstījuši, lēmums vienas. Nākamais lēmums. Cilvēks jautājums Rūzijām Liepājas pilsētas domas 2018. lēmumu nr. 275 par neapdzīvojamo telpu klātā cilvā 96 kampu nodošanā nedošanā dzimumu nodošo vietas.
Labdien, cienījumā kolēģi! Informēju, ka izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts pagarināt sabiedriskā labuma organizāciju un nodibinājumam sociālo pakalpojumu aģentūru neapdzīvojamo telpu 15 kvadrātmetru platībā nekustamā īpašumā Klēpēdes ielā 96. Bezatlīdzīgas lietošanas termiņā no 5 līdz 10 gadiem. Telpu lietošanas termiņa pagarinājuma ir iespēja minētajā sabiedrība kā labuma organizācija aktīvi turpināt labdarības aktivitātes Liepā. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu.
Paldies, ziņotājiem, kādi jautājumi? Jautājumi nav atbalstīts priekšlikumā. Visiem atbalstīšanās pieņemts. Nākamais 20. Jautājums, kad dzīvo īpašu mēģinājumā 1.20. Cenāšanas viņa modus šeit.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvot īpašumu Lēņu ielā 1.20 atsvinināšana. Atsvinināšanas veids pārdošana par brīvu cenu atsvinināšanas ierosinājumu iesniedzējiem dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Viss deputāti balsoši par ārspējumus. Nākamais 21. Jautājums, ka dzīvo īpaši nākamās dolā ir 12.9. atsvinināšana, tad nevotuši jautājums.
Domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvo īpaši nākamās dolā ir 12.9. atsvinināšana. Atsvinināšanas veids pārdošana par brīvu cenu atsvinināšanas ierosinājumu iesniedzējumu dzīvokļu īrniekam. Būtu atbalstīt izskatīšanai iesniegto lēmuma projektu.
Paldies. Kādi jautājumi? Lūdzu balsot. Viss ir atbalstījuši, lēns pieņēmis. Nākamais 22. Jautājums par nekustamā īpašuma dzelzceļnieku ielā 1 atsvinināšanu ziņā Gaļinas kaimiņā.
Labdien, kolēģi! Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts nodot atsvinināšanai nekustamā īpašuma dzelzceļnieku ielā 1 un tā notiek izskolas sākuma cena 79.000 eiro. Domas atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies! Ziņotājai, kāda jautājai? Jautājai nav lēmuma projektu. Paldies, viņi deputāti atbalstījuši lēmumu pieņemts. 23. Jautājums par atbūvēt zemes gabalu satiksmes ielā 6, nodošanā cenāšanai, ziņot, ka Gaļinas ir pakāpā.
Izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts atsvinināt nekustamu īpašumu, apbūvēt zemes gabalu atlātību 5443 kvadratmetru satiksmes ielā 6, pārdodot par brīvu cenu uz tā esošā ēku īpašniekām. Lūgums atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies, mēs varbūt jāpaskundzē, kādi jautājumi deputāti? Jautājumi atbalstīt lūdzu balsojā. Viss ir balsojuši par mākšķinājums. 24. Jautājums par atbūvēt zemes gabalu brīvības ielā 170 Liepājā, pārdošanas cenas apstiprināšana, ziņo Gaļinas kaimiņā.
Ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts apstiprināt apbūvēt zemes gabalu brīvības ielā 170 pārdošanas cenu 55.600 eiro. Īpašums par brīvu cenu ir pārdots uz tā esošu ēku
Īpašuma par dienas gadā robežās sprināšanu, skolas iela 7a un nekustamo īpašumu, Liepa iela 9 un skolas iela 9 maiņa, ziņots Deksis.
Jā. Tā jau teiktas problēmas, bet tad ir sagatavots lēma projekts. Šis lēma projekts nepieciešams, lai galvā Lietuvais pilsētu domu 2019. Gadu 21. Matā pieņemto konstruktāko lēmu. Mainīt sijā dvāriņā piedrošanu ekstumā īpašumu skolas ielā 9, tad Lietuvais pilsētu pašvaldībā piedrošanu ekstumā īpašumu Lietuvā 9. Un tādējādi pašvaldība iegūt īpašumā Braukos sportzā. Un arī veidu pārģiņu jau esiem pārģiņu jau piedrošo Nemzgrābā, pārģiņu jau 12, un pašvaldība piedrošo Nemzgrābā skolas ielā 7a, robežu pārkārtošana, nemainot Nemzgrābā Latvijas. Un tādējādi iegūstot labiekārtu iespēju, labiekārtu stāvokumu vietās tajās rakmatātājiem. Un līdz ar to ir nepieciešams šis lēma projekts, ar kuru ir nepieciešams apstiprināt apšo īpašumu Liepjavā 9 un Skolasjavā 9 nosacīto cenu. Ir nepieciešams apstiprināt pašvaldībai piedrošo Nemzgrābā Skolasjavā 7a jaunās robežas un vēl vairākas juridiskas projekts. Tad es aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, taču man būtu ieteikums lēmumu projekta otro punktu papildināt ar nosacījumu, kad šiem īpašumiem, kas tiek mainīti, ir jābūt atbrīvotiem ar jebkuriem aizliegumiem, tie skaitā zemes grāmatā, reģistrētā Kīles atzīmē. Un līdz ar to šis lēmumu projekta otrais punkts skanē. Pēc zemes kāpā skolas ielā 7, skolas ielā 7a un pārģi ielā 12 jaunā robežu reģistrācijas zemes grāmatā, atsvernā Liepājas pilsētu pašvaldībā pietrošo nekustamā īpašumu Liepa ielā 9, kādas numurs 17000-35-0053, kas sastāv no zemes kāpā 2626 vairāk metru platībā un divā mērā. Apmainot pret sijā pārģiņu jau nekstamo īpašumu skolas ielā 9, kādas ir numurs 17000-33031, kas sastāv no zemes grāmatā 2243 kvadrātu metru platībā un divā būvē ar nosacījumu, ka īpašums ir atbrīvots no jebkuriem aizliegumiem, ja skaitā zemes grāmatā reģistrētā Kīles atzīmē un tad tālāk ar pieteiksēm. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, dzīvotāji! Kādi ir tādiem jautājumi? Rīt mums ir. Paldies. Tā ir jautājumi nav, tad lūd mums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti ir balsojuši šos lēmumus pieņemts. Nākamais deputācijas jautājums 26. Par zemes gabalu vēl ielā 72, labs mērķis un man īpašo ielā 6. Zinomāšanu. Zinomāšanu realizētā.
Saksim ar to, ka
vaše sabredivost dalje je negativno tradicione pred šo, pred progresivom mašinom. Ja? U nas je ovaj nedatelka o šo, apstadite sujas, es gribu pajautāt, vai šis sujas ir legāls, vai viņi ir bija legāli stadīti. Kā arī izsaktas, ka šis unikāls lipājas zemes galvās tik izmantos palietu naudu akā personu. Un jūsu pozīcija, ka jūs esat gatavi atdot izdomāšanai šo teritoriju tikai tāpēc, ka tā nav sakota un tur nākšana klaidīgi, manuprāt, tas ir absolūta pozīcija. Tas tikai parāda to, ka jūs nevarat tik galā ar primitīviem uzdevumiem. Nākamais jautājums, kas ir SIA ciklā potokļu pārādu 7. septembrī? Tas ir 3543 eiro, 38 centi. Pripazināt, vai ir pārīdzīvumā teritorijā cilvēkiem, kur ir jautājumi pārādi. Varbūt vēl gribu atgādināt vienašu kumstu kā 3 gadus atpakaļ. Jūs bijat kategorijas pret šo teritorijas izmāšanu. Ja? Tas bija jūnijā vidū, cik es atceros, 2016. gads, jūnijā vidū. Jūs pārsūlījāt sudēties valsts kontrolē. Un kas mainījās tagad? Tagad izmāšanas cena, izmāšanas summa ir vairāk par divam reizi mazākā, nekā tad bija 3 gadus atpakaļ. Un tas rada vēl vairākas jautājumus par jūsu nostāju. Paldies!
Paldies! Dažiņu sapstu, pēc kāds, ja zināt par apstādījumu, kas ir veikuši šajā teritorijā, tā ir taisnība darīja, visu ir noveikti, dažiņām pret vienam īpašumam pieķi apstādījumu. No 2016. gadā tieši, kā jūs jau tāpēc minējāt, kad pēc Monkijas mans nostājas un arī tā tieši situācijas, īpašnieks notiek mažu demontēju, un rezultāt politikai jāstādīja. Tie jūs ir visi šis jautājums. Šis jautājums par pozicijas mājiņu, tātad kāda iemesla. Galvenais iemesls 2014. gadā bija šis īpašums kaut kā vienas pēc nemanāta piratīpašumā. Šāds vēl šodien noņems. Varbūt tajā laikā bija redzēts lielu aptieku valīt iznomā, tāpēc tā ir atbildes jūs jau nekāpēc mausumās trešajās, tāpēc, ka šoreiz teritorija, ko iznomā, ir sūdmēzā. Respektīvi žogs, celtrītis, iespēra maļiņiem augšējo malu, un tiks nodrežot tā daļa, nu, kas var teikt, redzētā būdes. Ja man ir jautājiem par to, ka tā ir pašvaldības nasmēji, no visu kaut ko jau var teikt, ka mums vienmēr jābūt visu pieliktām policistām, vienmēr visu jābūt visam sadarbtam. Ideālā pasaulē, kurā es teiktu, protams, kaut kā dzīvot, nedzīvojam reālā pasaulē, kurā tas nevienmēr ir iespējams. Un par šo, un konkrēto teritorijas tiešām ir pats aizbraukt, ka to fiksācijas ir, ka tā reālā situācija tāda, kad par to būtu spējumā tāds, ka ir, kas ir pati daļā, tad tā daļa, kas ir aiz baļiņa, nevienam tā redzam, bez to viens neredz. Vai kāds tur guļ, vai kāds tur tāds kā svētības kārto, vai kāds špicējās, vai kāds otrā citu līdzi. Man reāli kāds notiek, ka tā reāli otrā pusē ir augi, kur dieva diezgan jauts upstāvu, bet tas nav vienā vietā, tas ir diezgan izsētā vietā. Atdodot šo teritoriju domā, pilsēt tieku svētī naudu, un kā jau minēja, šo zemi nevar privilizēt, tā paliks visu uz mūžu mūriem, tā paliek pašvaldības īpašumā. Un tas minēja, ka žurks ir kādā veidā nenogodažo to konkurciju, ejot par parku, skatīties uz šo parku darbu. Un tā teritorija, ko mēs izmantojam, nu nekādā veidā neliekas valdīt, jo tur teritorijā tieši un nestāja aizņemot šos trīkušos gadījumus normāli cilvēki. Nu, pats cilvēki tā ne. Nu, cik uz atdomu? Kā to
jā, gribu
studija uzvukih Sonja, Kruc-Gurika, Alpotex. Un joprojām šis slānis tiek izmantot būs viena bērniem izklaikas gadījumos, ka viņi var audzināties ar bērniem, visu to. Un es uzskatu, ka tomēr pašalībē nav jābūt šis bērns galvo izmanošanai policijai.
Sapratu, Rīgas kojas pirmē aicināt tiešām reālā dzīvē pašam aiziet paskatīties, pašiem aiziet paskatīties, jo reāli to, ko jūs runāt, tā ir reāli tāciņa, ko es neizmantāju, kuriem iet gan bērni, gan ratiem iet, tas, ko par ko mēs runājam, tur tiešām neies nestaigā, rati iet nostaigā paši paskatīties, ar cik ir iet vai grūt, un tad ir to arī vārdēties.
Es saku, tu esi līdz, es mūtu, ka esi, ja tu esi atsūgies, Es mūtu, ka viss būs, un tāpēc man ir tāds jautājums.
Nu, es saskaitīju kopējo iegūmu, ja mēs tomēr pozitīvi izskatīsim šos jautājumus, tad kopā no visiem tiem gaboliem ir 857 eiro gada vai 4276 eiro 5 gados. No vienas puses labi, ka apsaimniekos teritorijai būs sapulta, bet arī ir saistoši noteikumi, kuri paredz namu īpašniekiem sapult tās teritorijas, kas pieguļošas pie namu īpašumā. Bet es vēl gribēju pateikt to, ka protokolas atsaucas ir uz spēka neaizsošos noteikumiem. Ja? Protokols ir atsauce uz Liepājas pilsētas īpašumu teritoriju uzturēšanas un sabiedriskas kārtības noteikumiem. Tur nav numurs noteikts, jā, bet tas, nu, tie noteikumi nav spēka vairāk. Pašlaik spēka ir noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu, numur 34. Tad nu, gribētos, lai komisija, kura pieņem šitādus lēmumus, vadās pēc pareiziem dokumentiem.
Jā, jūs šeit runāt jau būtu tā, ka tad ir runa par priekšu protokolu nīlu, tad to daļu no šajā gadījumā tas ir žuva, ka tā ir uzsveikta, nav nekāds izvērts. Bet es domāju, ka mēs lūdzam tādā cenā, ka ir šis dokumentiem.
Tātad attiecībā uz parku šiem noteikumiem neatiecās strādā rīdušniekiem nav jāpīja parka teritorija uzkopšana projekta dažādības dienā, bet ar to attiecībā šo situāciju, ko mēs tikai neinteresējām, jāpīja lielā un pretās. Bet par noteikumu tad mums ir paskatīties, jo tiešām tu izmanto noteikumus atsaucas, kas nav spēkā.
Paldies, ka ir rosnājums, es arī pisējuši, kā vēl ir rosnājums, redzējumi. Kaut kā, jā, tad lūdzu balsot, balsot,
balsot. Nu, es esmu kuru mēs piedzīvotāji, kurš no pozēšā gadsītā tā piedzīves sporta ielā, un es dzīvo būtnes prospektā 2008. Es no vērnības pārstīju, ko teritoriju vadot ar mammīti, ko pabieži jau dzīvo 85, viņš strādāja tā saucamā sanatorijā, un es biju patīstu, ka arī vienīgāk pa visu padomu savienību. Šis tas valnis, kas iet un atdomātā, vēstījis vienmēr, kur mēs prospektā policijas cilvēzētājiem var papastīt, vienmēr bija sajūt. Tīk sākās plāvus smuka jēļā un dāļa, kur ir tas kinebijākums dzīta, kur es Nu, un kad mēs redzām šeit, jēļu, kur ir vakar speciāli aizdāju, Es tur mūsu visu nav dzīves, teicu to pašu galvenās vārstības, kad Higgins ielas viši saņēja principu to teritoriju, ir kā, ka viņš tiešām izskatīja to patvarību, izstādīja tā stuīnu, bet vārni, tā ir pusē, kur jūs pārskatu.
tad tās lietas ir pārmušās. Un cilvēkiem, kur to nezinu, vienkārši te būs ziņa. Un tur bija vēsturi, kumētu jāpārīju. Un par ziemās, par bērni, ļoti par no mamā, Un tiešām tā, tā, vienkārši nezinu, prūdzi. Bet es varu parādīt arī prognoziju pēdējiem 50 gadiem izrādus. Nu, es nezinu, mans uzskats nebūt, un cilvēki arī daudz iet, kur man prostar piedzīvotāji daudz. Nu, nav tādī pusī, no Valmīšu var paredzēt, tā ožā būs pārāk daudz, kāds zinām, apām pīlām, kurš tīk stāpīt. Nu, nevis pārēc, jā, mēs tieši ir otrādi, rāda. To iespēju, kur pagulēt un
tāpēc. Paldies. Es gribēju pieminēt, ka mēs tikai pusī rizīgāt izolmājām. Mēs visi ne tikai pusī, tā neredzamo daļu.
Jā, šodien, ka viņš kā mums tā... Pusī, nē.
Nē, pusī, pusī.
Kur
jā, tā tu esat? Nu, tās pūtas, ka viņi tās pēc mūsu nu, tā tu vēķis to. Jā, kāds ir
kūtēt?
Jā, tā diskusija rezultātājas sadzirdēja, ka ir tik juridiski aspekti, kur atstāvus uz darbiem klīgi par juridisko pusi. Tad ir jautājums vairāk darba projektā. Mēs ir vienākajiem ministri pirmajiem kodēja komiju projektu. Mēs redzēt, ka divis ir būt vienu komentāru par sevi par darba projektu.
Tātad pārādu projektā ir korekta normāli 5.4. noteikumā 34, ir savukārt attiecībā uz, es runāju, ka varamā projektu, savukārt attiecībā uz konsultatīvās papulones šo izrakstu, ir vērst uzmanību, ka tur nav, man teica, ka vietā ir atsaucis uz 6. noteikumiem, varbūt rūdājumi ir ierakstīts tas, ka ir ar visiem lieliem būtumiem, un tas rāda šo priekšstatu, bet 26 punktā ir noteikts, ka nomiekums saskanā kopās pilsētas īpašu teritoriju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumiem, no citiem kārtību regulējošiem noteikumiem jānodrošina vietas un apkārtas uzkošana. Tur nav norādīti, ka tie ir saistoši noteikumi, rādīt arī datums, numurs, līdz ar to šī atsaucas varbūt nav korekta no lieliem kurķiem, bet atsaucas arī ir korekta.
Tā, nu, lasot to nosaukumu, ja, tas nosaukums ir līdzīgs noteikumu nosaukumu numur 13. Noteikumiem numur 34 ir pavisam cits nosaukums. Lieliem būtiem viņu rakstīt vai mazīt par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu. Ar tajā protokola, kas ir konsultatīva komisija, ja, ir noteikuma nosaukums, kas nav spēka.
Nu, mums ir ļoti cīstāta tikot, ka laimus, kas atrāda sekretāls likumīgi un atsāvs arī, tātad ir jāatāvots šaupus, viņš ir individuāli pie tālēs zinātu. Kā vēl jautājumi ierosināja, es īpa Rīgā nav, šeit nav, tad lūdzu kontrols savu attieksmi profesoriem.
Šie nodokļi parādi ir saistoši ar pieņemtu vērtumu un nepieņemtu Es attiecāšu šo publisko datu bāzi, tā kā valsts saņem dienestas datu bāzi publisko tikai divos datumos, viens ir šis 7. Datums, no tas ir, ja nemaldos, 22. Datums, tad līdz ar to nav iespējams šobrīd pārliecināties īres samaksāts un nosamaksāts, jo publiski tā ir viena datu bāzi, kura tiek atņemta tikai divreiz mēnesī. Kas attiecās no uzņēmēja puses, tika apsolīts, ka šim laikam būs samaksāts, mums nu, dokuments iesniegt apgūtību vai nav. Nu, ja tad tā vēlas pieņem vēlmu, ka apteikai nav samaksāts līgumu rakstīt.
Par kuru zemes gabalu vietu, ko mēs izrīdējam par jūtas personē?
Tas būs daļa no kā liela 72 sijā sirdot.
Kurš tas ir? Jūs
esat astotais jautājums.
Es tikai sanāks, ka jūs astotais jautājums par to vienu
piemēru. Mūsu pie maksāšanas un jāatcerās, ka pie mums maksas šī ir likumā nepiekusotas procentu gada savā svētīgi, plus tik, ka daudz ir jāmaksa īpašu nodokli. Tā kā summa ir dubulē, kas esmu skatu no...
Paldies! Tātad balsojam. Ar 9 vietā balsojuši par. 4 pret, lēmums pieņems. Nākamēc ar kārtības jautājumu 27. Tad mēs vēlāk tālībā 72 plāksnieks, un vienuši no fikcija 8, 3, 4, 4 domājumā daļa iznāmāšu, 3, 4 domājumā daļa iznāmāšu, un zinā lūpā cēnām.
Ir sagatavots un iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts iznāmāt sieva Krikavas 5 gadiem zemes gabala pērgu iela 72 daļu, 657 kvadrātmetri platība, kas atbilst 3/4 daļām domājumam no iznomātā zemes gabala koplātības. Nekustamā īpašuma hika iela Askoļa Liepājā. Lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu, kā es teicu iepriekš, tur arī ir atdaudz norobežot ar žogu, un nav tiesības lūgt zemes gabala atsavināšanu.
Paldies. Jautājumi? Kā lūdzu balsojam? Tā ir arī dosinājumi. kā nav lūdzu par šo papildinājumu, atbalstīt sirdot domāju projektu. Deni deputāti apsvērbā, čo deputālājums mīņēts, nākamais dar kārtības jautājums ir pēdējais 29. Ka Zemes jautā 5.16. Vārstības un viņš no 5.10. Zināšana ziņotnē zāma.
Ir iesniegts darbuma projekts, kura paredzēts iznomā fiziskai personai 5.2. Zemes gabala Hika iela 16. Daļu, 697 kvadratmetri platībā nepustamā īpašumā Hika iela 10 apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu. Noteikam atļauts norobežot teritoriju ar žogu un nav tiesības lūgt zemes gabala atsavināšanu.
Paldies, Anna Sūdze, kā deputāte jautājumi? Jautājumi no tā lūgums atbalstīt sagatavotā lēmumu. Un, kā pazīmēm, ka nākamā jūsu sēdē sarītas pie autotīkulsas 19.